կրած տանջանքները, սովը, ճանապարհի դժվարությունները ուժասպառ էին արել նրան։ Արդեն 10-րդ օրն էր, որ նա քարշ էր գալիս ահա այդպես խարխափելով, մոլորվելով ու ճանապարհը նորից գտնելով իր գավազանի օգնությամբ, քաղցած, հյուծված և վստահ չլինելով, թե ուղիղ ճանապարհով է գնում։ Հնարավորություն չունենալով հարցուփորձ անել ճանապարհի մասին, նա ցերեկը ղեկավարվում էր արևի ջերմ ճառագայթներով, իսկ գիշերները անց էր կացնում ուղեմերձ առուների մեջ։ Գյուղի կամ ավանի միջով անցնելիս, երբ դեմ էր առնում հանդիպող մարդկանց, նա նշաններով ողորմություն էր խնդրում, բայց քիչ էր պատահում, որ մի բան տային, որովհետև նրան դնում էին ոճրագործի տեղ, որն իր արդար ու օրինական պատիժն է ստացել։ Վերջին 2 օրվա ընթացքում, սնված լինելով միմիայն ծառի կեղևով և տերևներով, նա արդեն կորցրել էր Մազովիա հասնելու հույսը, և ահա հանկարծ նրան շրջապատեցին հարազատ, սրտակից մարդիկ ու հնչեցին հարազատ ձայներ, որոնցից մեկը հիշեցնում էր նրան իր դստեր քնքուշ ձայնը։ Իսկ երբ այդ ամենի հետ իր անունն էլ տվին, հուզմունքի բաժակը լցվեց, սիրտը կծկվեց կրծքի տակ, մտքերը խառնվեցին, և նա կընկներ ճանապարհի փոշու մեջ, եթե չեխի զորեղ ձեռքը չբռներ նրան։ Մածկոն ցած թռավ ձիուց, և գլավայի հետ միասին, ծերունուն վերցնելով, տարան սայլակների մոտ ու պարկեցրին մի սայլակում, որի մեջ խոտ էր փռված։ Յագենկան ու Անուլկան ուշքի բերին նրան, կերակրեցին, գինի խմեցրին, որի ժամանակ Յագենկան տեսնելով, որ նա չի կարող գավաթը բռնել, ինքը խմիչքը մոտեցրեց նրա շրթունքներին։ Դրանից հետո Յուրանդը իսկույն խորքուն մտավ և արթնացավ միայն 3-րդ օրը։ Մինչ այդ ճանապարհորդները սկսեցին խորհրդակցել։
«Կարճ կասեմ», խոսեց Յագենկան, «հիմա հարկավոր է գնալ ոչ թե Շչիտնո, այլ Սպիխով, Յուրանդին տանել ապահով տեղ, յուրայինների մոտ, և անհրաժեշտ խնամք ապահովել նրա համար»։
«Տեսեք ինչ կարգադրություններ է անում սա», ասաց Մասկոն։ «Հասկանալի է, որ սրան պետք է հասցնել Սպիխով, բայց դրա համար անհրաժեշտ չէ, որ մենք բոլորս գնանք. բավական է մի սայլ ուղարկել»։
«Ես կարգադրություն չեմ անում, բայց կարծում եմ, որ մենք կկարողանայինք նրանից շատ բան իմանալ Զբիշկոյի և Դանուսիայի մասին»։
«Իսկ ինչպես պիտի դու նրա հետ խոսես, երբ նա լեզու չունի»։
«Բայց չէ, որ նա ինքը մեզ հասկացրեց, որ լեզու չունի»։ «Ինչպես տեսնում եք, մենք առանց խոսելու էլ իմացանք ամեն բան, ինչ մեզ հարկավոր էր. իսկ երբ նրա նշաններին կվարժվենք, կարող կլինենք հարցնել, օրինակ, թե Զբիշկոն Մալբորգից եկել է Շչիտնո, թե չէ»։ «Եվ նա գլխով կամ դրական նշան կանի, կամ բացասական»։ «Նույն ձևով կիմանանք նաև մյուս բաները»։
«Այդ ճշմարիտ է», գոչեց չեխը։ «Ես չեմ էլ վիճում, որ ճշմարիտ է», ասաց Մածկոն։ «Իմ մտքովն էլ անցել է դա, բայց ես սիրում եմ նախ մտածել, հետո միայն խոսել»։ Եվ նա սայլվորներին հրամայեց շուռ գալ դեպի Մազովիայի սահմանը։ Ճանապարհին Յագենկան շուտ-շուտ մոտենում էր այն սայլակին, որի մեջ Յուրանդն էր պառկած, վախենալով, թե նա քնած ժամանակ կմեռնի։ «Ես նրան չճանաչեցի», ասում էր Մածկոն, «և դա զարմանալի էլ չի, ախր դա մի իսկական աշտարակ էր»։ «Մազուրներն ասում էին, որ միայն նա կարող է չափվել Զավիշայի հետ, իսկ հիմա իսկական կմախք է դարձել»։ «Լուրեր էին պտտվում», ասաց չեխը, «թե նրան տանջամահ են արել, բայց ոմանք չէին էլ ուզում հավատալ, թե քրիստոնյաները կարող են այդպես վարվել գոտևորված ասպետի հետ, որի հովանավորը Սուրբ Գևորգն է»։ «Աստծո օգնությամբ Զբիշկոն գետմասամբ դրա վրեժն առել է, բայց տեսեք, թե ինչպիսի տարբերություն կա մեր և նրանց միջև»։ «Ճիշտ է, 4 սրիկաներից 3-ն արդեն չկան, բայց նրանք սպանվել են կռվի մեջ,
Եվ ոչ ոք նրանցից ոչ մեկի լեզուն չի կտրել գերության մեջ, ու աչքերը չի հանել.
«Աստված կպատժի նրանց», ասաց Յագենկան։
Մացկոն դարձավ Չեխին. «Դու ինչպես ճանաչեցիր նրան»։
«Սկզբում ես էլ չճանաչեցի տերին, թեև ձեզանից ավելի ուշ եմ տեսել նրան, բայց մի ինչ-որ բան նրա մեջ ինձ ծանոթ թվաց. Եվ որքան ավելի էի նայում, այնքան ավելի էր ինձ թվում, թե ճանաչում եմ նրան. Ախր այն ժամանակ նա ոչ մորուք ուներ, ոչ ճերմակ մազեր. Դա մի ուժեղ ու հզոր ասպետ էր. Ես ինչպես կարող էի ճանաչել, որ այդ ծերունին նա է»։ Բայց երբ օրիորդն ասաց, որ մենք գնում ենք Շիտնո, նա սկսեց մռնչալ. Ես չգիտեմ ինչու միանգամից գլխի ընկա։
Մացկոն մտածմունքի մեջ ընկավ։ «Հարկավոր կլինի Սպիխովից նրան տանել իշխանի մոտ, որը հո չի կարող անպատիժ թողնել այսպիսի վարմունքը այսքան նշանավոր մի մարդու հետ»։
«Տերիմ, նրանք չքմեղ կձևանան, չէ՞ որ նրա աղջկանն էլ նենգաբար փախցրին և ուրացան. Իսկ Սպիխովի տիրոջ մասին կասեն, թե լեզուն, ձեռքն ու աչքերը կռվի մեջ է կորցրել»։
«Այդ իսկապես որ ճիշտ է», համաձայնեց Մացկոն։ «Ախր մի ժամանակ էլ նրանք հենց իշխանին էին փախցրել. հիմա նա խաչակիրների դեմ կռվել չի կարող, չի հաղթի, եթե միայն մեր թագավորը չօգնի»։ «Մարդիկ ամեն տեղ մեծ պատերազմի մասին են խոսում, այնինչ դեռ փոքրն էլ չկա»։
«Ինչպես չէ, իշխան Վիտոլդի հետ»։
«Փառք Աստծո, որ գոնե նա բանի տեղ չի դնում խաչակիրներին»։ «Այո, իշխան Վիտոլդը, այ իշխան է»։ «Խորամանկությամբ էլ նրան հաղթել չեն կարող. նա ավելի խորամանկ է, քան բոլորը միասին վերցրած»։ «Պատահում է, սրիկաները սեղմում էին նրան, այնպես որ մահագլխին կախված էր լինում թրի պես, բայց նա դուրս էր պրծնում և հենց իսկույն էլ խայթում նրանց»։
«Դու զգուշացիր նրանից, երբ հետդ կռվում է, բայց ավելի շուտ զգուշացիր, երբ շոյում է քեզ»։
«Նա բոլորի հետ այդպես է»։ «Ոչ, միայն խաչակիրների հետ»։ «Ուրիշների նկատմամբ նա բարեսիրտ ու առատաձեռն իշխան է»։
Այստեղ Մացկոն մտքի մեջ ընկավ, անձնատուր լինելով Վիտոլդի մասին ունեցած իր հիշողություններին։
«Այդ մարդը նման չէ այստեղի իշխանին»։
Վերջապես ասաց նա։
«Լավ կլիներ Սպիշկոն նրա մոտ գնացած լիներ.
նրա օգնությամբ շատ ավելի բանի կարելի է հասնել խաչակիրների դեմ պայքարելիս»։ Եվ մի րոպե հետո ավելացրեց.
«Ով գիտե, գուցե թե մենք երկուսս էլ նրա մոտ ընկնենք. այն ժամանակ, այ, կարելի է վրեժ լուծել ինչպես պետք է»։
Հետո նրանք նորից սկսեցին խոսել հյուրանդի մասին, նրա չար բախտի և այն տանջանքների մասին, որ տվել էին նրան խաչակիրները։ Առանց մի պատճառի նրա կնոջը տանջամահ անելուց հետո էլ նրանք վրեժ էին լուծել վրեժի դիմաց։ Առևանգել էին հյուրանդի աղջկան և հենց իրեն էլ մատնել այնպիսի սոսկալի տանջանքների, որ թաթարներն էլ հնարել չէին կարող։ Մացկոն ու Չեխը ատամներն էին կրճտացնում, հասկանալով, որ հյուրանդին ազատելն էլ մի նոր մտածված դաժանություն է եղել։ Ծերունի ասպետը մտքում ինքն իրեն խոսք տվեց ճշտորեն իմանալ, թե ինչպես է եղել, և հետո ինչպես հարկն է վրեժ լուծել խաչակիրներից։ Այսպիսի զրույցով ու խոհերով տարված նրանք շարժվում էին դեպի Սպիխով։ Պայծառ ցերեկվան հաջորդեց մեղմ, աստղազարդ գիշերը։ Նրանք ոչ մի տեղ կանգ չառան գիշերելու համար։ Միայն երեք անգամ ձիերին լավ կերակրեցին, և դեռ լույսը չբացված սահմանն անցան։ Լուսաբացին վարձված ուղեցույցների ուղեկցությամբ հասան Սպիխովի հողը։ Ծերունի Տոլիման ըստ երևույթին երկաթե ձեռքով կարգ ու կանոն էր պահպանում այնտեղ։ Դեռ նոր էր խումբը խորացել անտառում։ Մեկ էլ հանկարծ նրանց դիմացը դուրս եկան երկու զինված ձիավոր, որոնք համոզվելով, որ դա զորք չէ, այլ ճամփորդների մի փոքրիկ խումբ, ոչ միայն առանց հարցուփորձի ճամփա տվին, այլև անցկացրին ճահճի միջով, որն անանցանելի էր վայրին անծանոթ մարդկանց համար։ Փոքրիկ քաղաքում հյուրերին ընդունեցին Տոլիման ու Քսենց Կալեբը։ Կայազորում արագորեն լուր տարածվեց, թե ինչ-որ բարի մարդիկ բերել են իրենց տիրոջը։ Բայց երբ մարդիկ տեսան, թե նա ինչ վիճակում է դուրս պրծել խաչակիրների ձեռքից, այնպիսի մի ցասում և սպառնալիքների այնպիսի մի փոթորիկ բարձրացավ, որ եթե Սպիխովի զնդաններում գետ մեկ խաչակիր լիներ, մարդկային ոչ մի ուժ չէր կարող նրան փրկել զարհուրելի մահից։ Ձիավոր գյուղացիները ուզում էին իսկույն սլանալ դեպի սահման և որքան հաջողվի գերմանացի բռնել ու նրանց գլուխները նետել իրենց տիրոջ ոտքերի առաջ։ Բայց մածկոն զսպեց նրանց պորտկումը, բացատրելով, որ գերմանացիները նստած են քաղաքներում ու ամրոցներում, իսկ գյուղական բնակչությունը նույնպիսի լեհեր են, միայն թե ապրում են օտարի լծի տակ։ Յուրանդին արջի մորթու վրա սայլից փոխադրեցին իր սենյակը և պարկեցրին անկողնում։ Ոչ ջրհորների լծակների ճրճռոցը, ոչ աղմուկ աղաղակը չկարողացան արթնացնել նրան։ Նրա կողքին մնաց իր հին բարեկամ Քսենց Կալեբը, որը սիրում էր Յուրանդին հարազատի պես։ Նա սկսեց աղոթքներ կարդալ, որ տերը թշվառ Յուրանդին վերադարձնի իր աչքերը, լեզուն ու ձեռքը։ Առավոտյան նախաճաշից հետո հոգնած ճանապարհորդները նույնպես գնացին հանգստանալու։ Կեսօրն արդեն բավական անցել էր, երբ մածկոն արթնացավ և ծառային պատվիրեց իր մոտ կանչել Տոլիմային։ Իմանալով, որ մեկնելուց առաջ Յուրանդը բոլորին հրամայել է ենթարկվել Զբիշկոյին և Քսենձի բերանով նրան է կտակել Սպիխովը, նա տիրական տոնով դարձավ ծերունին։ «Ես ձեր երիտասարդ տիրոջ օրեղպայրն եմ, և քանի դեռ նա չի վերադարձել, այստեղ ես եմ տնորինելու»։ Տոլիման խոնարեց իր ճերմակ գլուխը, որ մի փոքր նման էր գայլի գլխի, և ձեռքը ականջին դեմ անելով հարցրեց.
«Նշանակում է, տեր իմ, դուք ասնիվ ասպետ Բոգդանեցին եք»։
«Այո», պատասխանեց Մածկոն։ «Դուք որտեղից գիտեք ինձ»։
«Այնտեղից գիտեմ, որ իմ երիտասարդ տեր Զբիշկոն ձեզ էր սպասում»։
Այս լսելով Մածկոն ոտքի թռավ, և իր ամբողջ ծանրակշռությունը մի կողմ թողած գոչեց.
«Զբիշկոն այստեղ է»։
«Այստեղ էր, տեր իմ, բայց երկու օր առաջ գնաց»։
«Տեր իմ աստված, իսկ որտեղից էր եկել նա, և ուր գնաց»։
«Եկել էր Մալբորգից, ճանապարհին մտել էր նաև Շիտնո, բայց թե ուր գնաց, այդ մեջ չասաց»։
«Չասաց»։
«Գուցե թե Քսենց Կալեբին ասաց լինի»։
«Տեր իմ աստված, նշանակում է մենք կորցրել ենք իրար»,
ասաց Մածկոն ծնկներին խփելով։ Տոլիման ձեռքը դեմ արավ մյուս ականջին։
«Ինչ եք ասում, տեր իմ»։
«Որտեղ է Քսենց Կալեբը»։
«Մեր ծերունի տիրոջ մոտ, նրան կողն ու կողքին»։
«Խնդրեցեք նրան այստեղ, կամ չէ, ես ինքս կգնամ նրա մոտ»։
«Ես նրան կբերեմ»,
ասաց ծերունին։ Նա դուրս գնաց, բայց դեռ Քսենձը չեկած ներս մտավ Յագենկան։
«Ապա մի մոտ արի»,
ասաց Մածկոն։
«Գիտես ինչ է պատահել»։ «Երկու օր առաջ Զբիշկոն այստեղ է եղել»։
Աղջկա դեմքն իսկույն փոխվեց, իսկ զոլավոր նեղ շալվարի մեջ սեղմված ոտքերը նկատելիորեն դողացին։
«Եղել է և գնացել»,  հարցրեց նա սրտատրոպ։ «Ուր է գնացել»։
«Երկու օր առաջ է գնացել»։ «Բայց թե ուր, գուցե թե Քսենձը իմանա»։
«Պետք է գնալ նրա մոտ»,
վճռական ասաց աղջիկը։